Der står i Matthæus kapitel 9, vers 1, og Jesus gik ombord i en båd og satte over til sin egen by, og se, der kom nogen til ham med en lam, der lå på en seng. Og da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme, vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig. Men nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv, han spotter Gud. Jesus så, hvad de tænkte og sagde, hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige, dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig og gå? Men for I kan vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, da siger han til den lamme, rejs dig og tag din seng og gå hjem. Og han rejste sig og gik hjem. Og da folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en sådan myndighed. Jesus lærer vi om i Matthæus kapitel 8 og 9, at han har autoritet. Og det, han har autoritet over i dag, det er synd. Jesus, han har autoritet over synd. Og det er det, vi ser i de her 8 første vers. Hvis vi prøver at male i vores tanker, hvordan det her har set ud, så må vi tage de andre evangelister til hjælp. Markus og Lukas, de beskriver den her historie i større længde, end Matthæus gør det. Og de fortæller os, at Jesus, han drog over til sin egen by, og vi ved, at det er Kapernaum. Vi ved det både fra det, Markus beskriver, men også fra, at Jesu egen by, det er Kapernaum. I ser vi i Matthæus kapitel 4, vers 13, at Jesus flyttede til Kapernaum. Og det er Kapernaum, holdt han som regel til i Peters hus. Og Peters hus var sådan lavet, at det var en firkantet kasse, og det var muligt at gå op på toppen af huset. Og det, Jesus står derinde i huset og taler, måske har der været en gård, det ved vi ikke helt, men det har der formodentlig, men Jesus står derinde i huset og taler, så kommer der pludselig 4 mænd, ved vi igen fra Markus, bærende på, ikke en seng, som vi tænker sådan en eller anden kæmpe stor jysk seng, der vejer 200 kilo, men mere en borger, eller måske nærmest bare et lagen, hvor de holder fast i hver de 4 hjørner, så ham her, den lamme, han kan ligge ned i lagen. De går op på taget, og taget er måske cirka så tykt, eller noget af den retning, og lavet af ler, blade og træbjælker osv. Men det er altså muligt, det er ikke sådan helt som de tage, vi har i dag, men det er langt mere muligt at grave sig igennem det her tag, og måske den der også overdrevet, det er en helt, det er måske nærmere måske bare 20 cm tykt. Og han, de her 4 mænd, de hugger sig igennem det her tag. De graver sig igennem taget. Og mens folk, de står i huset, koncentreret om Jesu undervisning, meget, meget tæt står de, så pludselig fra loftet begynder der at falde ting ned. Og det er sådan, okay, hvad sker der? Og folk begynder at miste koncentrationen, og pludselig kommer der lys igennem, og pludselig et større, større hul, og de her 4 mænd har altså deres lamme vendt ned til Jesus. Det er ikke enhver, der får lov at se det, som Jesus han nu siger. Fordi han gør noget helt uventet. Hvis du er lam, hvis du ikke har kunnet bevæge dig i mange, mange år, måske hele dit liv, så ønsker du ikke at høre de ord, som Jesus siger til dig. For Jesus, han siger, vær frimodig, søn. Og han siger ikke måske søn, fordi han er yngre, men det siger han altså bare. Dine synder tilgives dig. Du har ikke lyst til at høre, dine synder tilgives dig, når du ligger og er lam. I hvert fald ikke som udgangspunkt. Men Jesus havde set 4 mænd med en sådan tro, at de var villige til at gå op på det her flade tag og grave sig igennem det. Fordi de vidste, at Jesus havde kraft og autoritet over sygdomme. Men han vil godt vise de, som er i huset noget andet, at han også har autoritet og magt over synd. Så han siger til manden, dine synder tilgives dig. Og folk er forundret, hvad? Men han er jo lam. Og folk begynder at tænke, det er der jo ikke nogen, der kan. Der er jo ikke nogen, der kan sige, dine synder tilgives dig. Der er én, der har ret til at sige, dine synder tilgives dig. Og det er Gud. Og hvad de ikke indså, var, at det var Gud selv, der stod der i stuen med dem. Men vi ser altså, det er, da han så deres tro. Og det finder jeg lidt fascinerende. Fordi det er ikke bare den lammes tro, selvom det også er den lammes tro, men det er deres tro. Det er formodentlig alle fem. Tænk på, at din tro kan være med til, at et andet menneske bliver helbredt eller bliver frelst. Det at du beder for dem, de er nødt til at bede selv om frelse, men det at du beder for dem og har tro for dem, det ændrer noget i Guds rige. Og det sætter tanker i gang hos mig. Når jeg siger, åh, når jeg beder for ham eller for hende eller for det, har jeg så tro? Har jeg tro nok til at bære mine venner på taget og grave et hul igennem det, for at han må blive helbredt? Har jeg tro nok til det? Til at ydmyge mig på den måde? Til at gå så langt, for at han må blive helbredt? For jeg ved, at den tro er med til at gøre en forskel. Jesus siger til ham, at han skal være frimodig. Jeg ved ikke, om I ved, hvad ordet frimodig betyder. Det gjorde jeg ikke helt selv. Hvis jeg gik ind i en meget, meget gammel ordbog og slår op, hvad betød det her ord? Hvad betød det her ord for 150 år siden? For jeg tror uden tvivl, så har man tænkt frimodig. Jamen det er sådan, når man bare går ud, og så siger man bare lige, hvad det passer ind. Og det er det sådan også, men det er sådan, vi tænker det i dag. Og tit, når man oversætter Bibelen, jamen, så tager man og siger, der stod frimodig for 100 år siden. Så skriver vi også det i dag. Det passer sikkert meget fint. Men sådan er det langt fra altid. Frimodig betød for 150 år siden, en som i kraft af sin gode samvittighed, eller i tillid til sin sags retfærdighed, er ved godt mod. Jeg læser lige igen. Er en som i kraft af sin gode samvittighed, eller i tillid til sin sags retfærdighed, er ved godt mod. Det vil sige, Jesus siger til den lamme, du kan nu, fordi at du har en ren samvittighed, fordi du har en god samvittighed, så kan du være ved godt mod, så kan du have det godt. Men tilbage til det her med, at det er mærkeligt, at han siger, at dine synder tilgives dig, og ikke du bliver helbredt. Fordi farisæerne, den her sekt i det jødiske samfund, de står og tænker, hey, der er ikke nogen, der kan sige det her, fordi han deklarer, at han selv er Gud. Det kan ikke lade sig gøre. Men Jesus siger, han ved, hvad de tænker, og det er jo i sig selv en skræmmende tanke, at Jesus ved, hvad vi tænker. Det må vi altid huske på. Han siger, hvorfor tænker I ondt i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige? Dine synder tilgives dig, eller at sige, rejst op og gå. Der er ingen tvivl om, at hvis jeg siger til en af dine synder tilgives dig, så kan I sige, at ja, okay, det kan han jo ikke bevise. Det er selvfølgelig lettere at sige med sin mund, dine synder tilgives dig, end det er at sige, rejst op og gå. Fordi vi ved godt, hvis jeg siger, rejst mig op og gå, og du ikke rejser dig op og går, så har jeg ligesom fejlet. Men det er rigtigt nok, det er lettere at sige det en. Men det er lige svært at gøre begge dele. Der er kun én, der kan tilgive synd, og det er Gud. Og der er kun én, der rigtigt kan helbrede, det er også Gud. Så begge dele er egentlig lige svært at gøre. Det ene er lettere at sige, men det ene er svært at gøre. Men så siger han så, men for at I kan vide, vers 6, at menneskesøn har myndighed på jorden til at tilgive synder, da siger han til den lamme. Der er to grunde til, tror jeg, at det sker på den her måde. Den ene, det er, at han ved sine mirakler vil bevise, at han kan tilgive synd. Han går ud og gør et mirakel, Manden rejser sig op, går, tager sin seng og går hjem. Han har bevist, at det første, han sagde, din søn er tilgivet, det er han bevist, at det er også rigtigt. At det kan jeg godt, fordi jeg kan helbrede. Og det andet, det er, at det, at han kan tilgive synder, det beviser, at han er Gud. Så ligesom sådan en trætensraket, om I vil, at først så siger han, jeg laver et mirakel, det beviser, at jeg kan tilgive synder, og synder, det, at jeg kan tilgive synder, det beviser, at jeg er Gud. Så det tror jeg virkelig er det, han vil, og det er det, han prøver at få folk til at få den her tankegang. Men lad mig fortælle lidt om at være lam. Ikke at jeg selv har prøvet det, men forestil jer, i en verden som Israel i år 30, at være lam. Der var ingen biler, der var ingen ambulancer, der var ingen behagelige borgere, der var ingen kørestol. Der var ikke nogen, der bare hjalp dig, sådan, som fik penge for det i hvert fald. En og alene var du under andre folks nåde og fromme. Lammelsen, det kunne komme rigtig mange ting. Det kunne selvfølgelig komme, fordi at han havde lavet et eller andet, han ikke skulle, og så blev han lam. Men det kunne også bare være noget medfødt. Og jeg vil godt, hvis I kan forestille jer at sammenligne lammelsen med den synd, der bor i os. Den lamme, han kunne intet gøre. Han havde ikke muligheden for at gå nogen steder for at gøre andet, måske sige eller andet. Han var hjælpeløs. Du og jeg, som synder, er hjælpeløs. Vi kan ikke gå nogen steder. Den lamme, han kunne ingen steder gå. Du og jeg med vores synd kan ingen steder gå. Og vi er nødt til at komme til Jesus. Jesus, han er den, der kan helbrede vores lammelse, vores synd. I Romerbrevet kapitel 6, I behøver ikke slå op, hvis det er et stort besvær for jer, men i Romerbrevet kapitel 6, vers 11, står der sådan her. I det, at Paulus argumenterer for, at vi ikke længere er under synd, men at vi er under Gud. Så i Romerbrevet kapitel 6, vers 11, står der, sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. I er døde for synden, men levende i Gud for Kristus Jesus. At synden har ikke længere magt over jer. Det er ikke synden, der skal have lov til at bestemme, og det er det, jeg tror, der er forskellen på den kristne og den, som ikke er kristen. Den, der ikke er kristen, der bestemmer synden. Den, der er kristen, der kan synden stadigvæk få lov at have indflydelse, men det er ikke synden, der bestemmer. Vi har muligheden for at vælge synden fra. Det har de, som ikke er kristne, ikke. De lever i synden. Vi er sat fri fra synden. Vi har muligheden for ikke at synde. Og så lige for at lave lykken på alt det her, fordi rigtig, rigtig mange på den her tid troede, at lammelse og al anden sygdom i øvrigt, det skyldes synd. Det gør det også. Sygdom, det skyldes synd. Men ikke en specifik synd, du lige har lavet. Sygdom generelt set skyldes den oprindelige synd, Adam og Eva i Edens have. Hvis det ikke havde været for dem, jamen så havde der ikke været sygdom. Så det er meget simpelt som sådan, at al sygdom skyldes den oprindelige synd. Men det er ikke sådan, fordi du er syg, i hvert fald ikke nødvendigvis, er fordi du har begået en eller anden synd. Det er jo klart, at hvis du render og tager stoffer, og så får en eller anden nål igennem armen, hvor der er AIDS i, jamen, så er det klart, at så er den sygdom, som følger din synd. Men altså, fordi at du bliver forkølet eller et eller andet, eller bliver lam for den sags skyld, betyder ikke, at du har begået en eller anden styk synd i sig selv, men det er fordi synden lever i mennesker. Så lammelsen et billede på den synd, som bor i os, og vi er nødt til at komme til Jesus. Vi kan ingenting gøre, vi kan ingen steder gå, men Jesus ønsker at helbrede det. tilbage til Matthæus 9. En ting, der er så vigtig at forstå med Matthæus evangeliet, eller evangeliet ifølge Matthæus, det er, at det ikke er kronologisk, det er tematisk opsat. Så det vil sige, nu står der, og da Jesus gik videre derfra, det betyder ikke nødvendigvis, det kan godt være, det gør, men det betyder ikke nødvendigvis, at lige efter han har gjort det, så går han ud af huset og går op, og så møder han Matthæus. Det er mere nogle tanker, der er for ligesom at sætte det sammen, for at det må blive mere læsevenligt. Jeg siger ikke, at det ikke skete sådan, men det er bare, det skal man hele tiden have for øje, især når man sammenligner det med de to andre skildringer i evangelien. Synoptisk, det betyder, at de er mere eller mindre kronologiske, og det er selvfølgelig Matthæus, Markus og Lukas, hvor Johannes, han kører i et helt andet spor. Når man sammenligner Matthæus med Markus og Lukas, så ser man ikke altid den samme rækkefølge, det kan man måske godt undre sig lidt over. Men Matthæus, han forsøger langt fra at være kronologisk. Men der står i hvert fald, at Jesus gik videre derfra, og i det her vers, der indeholdt så meget, så vær opmærksom. Der så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Man kan sige, at ved første gennemlæsning, så tænker en mand, der hedder Matthæus, så ser han selvfølgelig fint nok. Har det nogen betydning? Det har den dybeste betydning. Det har den største betydning for dig og for mig. Det her, det er evangeliet. Det er det reneste evangelium. Lad os se lidt på manden Matthæus. Matthæus, det betyder Guds gave. Det er jo et flot navn, ja. Men Matthæus havde ikke altid hed Matthæus. Det havde han måske, men han var ikke altid blevet kaldt Matthæus. Han var også blevet kaldt Levi. Og Levi, det blev man kaldt af en eneste grund. Det var, fordi man var af Levis stamme. Abraham, Isak og Jakob. Og Jakob fik 12 sønner. Og en af dem, han hed Levi. Og Levi, han var stamfader til hvem? Spørgsmålstegn. Anyone? Oh, ja, det var han også. Flot, han var stamfader til Matthæus, det er rigtigt. Men hvad var der specifikt med Levi?
Levitterne.
Nemlig, levitterne. Præsterne. De, som tjente i templet. De, som tjente i templet. Og det vil sige, allerede her, ved at vi i Markus og Lukas læser, at den her mand hed Levi, for det er der, vi læser det, der lærer vi altså ham her. Han burde ikke have siddet i den her tolbod, som han gjorde, men han burde have været ved templet i Jerusalem og været præst og tjent der. Det var levitternes opgave. Jeg ved godt, at der var mange levitter, der ikke gjorde det på det her tidspunkt, men det var det, som Gud han havde tiltænkt dem. Så det er den ene ting, vi lærer. Hvorfor han havde to navne, det ved vi ikke. Vi kan spekulere over, om det er fordi, at Jesus han gav ham navnet Matthæus, ligesom at han gav Simon navnet til navnet Peter. Det ved jeg ikke, og det vil kun blive spekulation, så det kan I selv spekulere videre over. Men den anden ting, vi ser, det er, at han ser en mand. Han ser ikke tolboden. Det er bare konstateret, at han sad ved tolboden. Han ser en mand. Han ser på manden og ikke på, hvad han laver og hvordan han er. Og sådan er Jesus. Han ser på os og ikke på alle de ting, vi har rendt rundt og lavet. Men det her ord, tolboden, det bliver yderst, yderst vigtigt. Og nu skal I være opmærksomme, for ellers så taber I måske tråden. Toller. Der er ikke nogen af os, der kan lide dem, heller ikke i dag. Det er sådan nogen, at når man køber noget over internettet fra USA, så tager de ens pakke, ens private pakke, med en stor led kniv, skærer de den op, åbner den og kigger ned i den, og rører ved tingene, og endnu værre tager fakturen op og sender en regning. Det er toller. Vi kan ikke lide dem. Men den her gang, de var hadet, de var foragtet, af tre grunde i hvert fald. De indsamlede penge for en fremmed statsmagt, nemlig Rom. Husk, at Israel var besat af Rom på det her tidspunkt. Og de indsamlede penge til Rom. Og det er klart, at nogle af dem var selvfølgelig romere, der gjorde det. Men der var imod væk også en del jøder, der havde sagt, det er der penge i det her, jeg vil gerne være toller, så de blev foragtet. De blev også rige nummer to på andres bekostning, fordi Rom de havde opsat en standard og sagt, I skal betale så og så meget skat. Men alt, hvad I indsamler derover, det må I selv beholde. Så hvis nu det var mig, der var skatteopkræver, og jeg fik at vide, at I skal alle sammen betale 20% i skat, så vil jeg bare sige, at I skal betale 25% i skat, og så må jeg beholde resten. Og hvad endnu værre var, de havde de romerske soldater, hele den romerske hær bag sig, til at opkræve de her skatter. Så det er klart, at de blev foragtet som nummer to, fordi de blev rige på bekostning af andre, og tre, de havde regelmæssig kontakt med hedninger. Og så kan man sige, ja, det har jeg også, ja. Men for en jøde, der var en hedning en uren person, som ikke var særlig, og det var ikke særlig velanset, at en jøde havde kontakt med hedninger. Så jøderne, de foragtede de her toldere. Der er overordnet set to grupper af toldere. Den ene gruppe, det er gabai, hedder de. Det er dem, som indsamler de almindelige skatter, som, hvad kan man sige, indkomstskatten. Jamen, du tjener 100 penge, og så skal du betale et eller andet i indkomstskat. Det var det, de her gabai, de indsamlede. De var foragtet. Den anden gruppe, de hed moches. Og de her moches, det var ikke indkomstskatter, det var told. Det, som man mere kalder told. Og told, det er jo en afgift på et eller andet, og det var en afgift på hvad som helst. Du kunne få lov at betale en afgift, når du skulle over vejen. Du kunne få lov at betale en afgift, når dit skib kom i havn. Du kunne få lov at betale en afgift, når du havde fanget x antal fisk. Du kunne få lov at betale en afgift, når din vogn skulle køre på vejen forbi Kapernaum. Men moches, som opkrævede de her afgifter, de var også inddelt i to. Den store moches, som var endnu mere foragtet end de her gabai, han kunne ved at betale Rom, eller ham, der herskede over det her område, så kunne han sige, jeg kan få lov til at opkræve afgifterne, tolden i det her område. Så hvis han havde penge nok, så siger han, jeg køber retten til at opkræve told i det her område, så kunne han blive endnu rigere. Så sad han derhjemme i sit lille hus, og så ventede han på, at pengene kom ind. For han havde nemlig nogle andre, den lille moches, til at indsamle skatterne for sig, eller tolden for sig. Og den lille moches, det var ham, der stod ude ved toldboden. Og han var uendelig meget mere foragtet end alle de andre. Fordi det var ham, der havde den daglige kontakt med prostituerede, med hedninger. Og ham, som folk så. Det var også ved, nu har jeg jo jævnlig kontakt med toldere og syndere. Og når der kommer sådan en skatteperson, der siger et eller andet, man bliver sur over, så er det jo den person, man bliver sur på og tænker, åh, det skulle du bare ikke have sagt. Nu er jeg gal. Hvor at, jamen, det er jo ikke skatteministeren, vi bliver sur på, for ham ser vi ikke. Han sidder derinde på sin borg, sin Christiansborg, med armene over kors, og der er ikke rigtig nogen, der tænker over ham. Men den person, der er ude i felten, vi har lyst til at blive meget, meget sur på personen. Og det var den lille moches. Endnu mere foragtet end gabai, de almindelige indkomstskatter, endnu mere foragtet end den store moches, ham som sad i sin borg og ventede på, at tolden kom ind, var den lille moches. Og det var Matthæus. Han sad ved tolboden. Og hvorfor sad han der? Der sad han ved tolboden ved Via Maris, vejen, der gik forbi Kapernaum. Via Maris, for jer, der ikke kan latin, betyder vej langs havet. Og der sad han og ventede på, at folk kom forbi, så han kunne opkræve told til den store moches og til sig selv. Vi må antage på baggrund af det her, at Matthæus, han har været den mest foragtede, mest hatte person i hele Kapernaum. Han har været den person, som folk anså for den største synder af alle. Jesus kaldte ham. Han sagde, kom, Matthæus. Kom, lille moches, og følg mig. Matthæus, han forlod toldboden. Og man forstår, at hvis man forlader toldboden, så får man ikke lov at komme tilbage til den. Så er det slut. Og for ham at sidde ved den toldbod, det betyder rigdom, det betyder sikkerhed. I hvert fald i form af de romerske soldater og så videre. Det betyder ikke nødvendigvis popularitet, men det betyder i hvert fald rigdom. Han forlod en kæmpe, enorm rigdom. Og muligheden for endnu større rigdom, det var det, han forlod. Og han forlod det uden at tøve. Han gik op og fulgte Jesus, og han fulgte Jesus resten af sin dag. Præcis hvordan Matthæus endte sin dag, det ved vi ikke. Men formodentlig blev han led han martyrdøden. Udover det, så blev Matthæus jo også den mand, der har nedskrevet det, vi ser nu. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men Matthæus, ud over de her ting, vi har set, der blev han en ufattelig ydmyget mand. Prøv en gang at se over i kapitel 10. Vers 3. Der står i den her opremsning af apostlene, der står Filip og Bartolomæus og Thomas og tolleren Matthæus. Hvis jeg prøver at bladre om til Markus kapitel 6, må det være. Vers 7, nu skal vi lige se, om det er rigtigt. Det er ikke rigtigt. Det er 3:16, må det så være. Ja. 3:16, der står 3:18, for at være mere korrekt. Markus 3:18, der står, og Andreas, og Filip, og Bartolomæus, og Matthæus, og Thomas, og Jakob, Alfæus' søn. Der er en ekstrem forskel på de her to opremsninger i titlen. Matthæus evangeliet, eller evangeliet ifølge Matthæus, som I vil, kalder ham tolleren Matthæus. Hvorimod Markus blot kalder ham Matthæus. Matthæus, han glemte aldrig, hvor han kom fra. Matthæus evangeliet taler mere om toller, og sætter dem altid, også, eller jo næsten altid, i sammensætning som ordet syndere, og måske endda også prostituerede eller skøre. Og han taler mere om, han glemte aldrig, at han havde været toller, og Jesus kaldte ham den lille Moches fra Capernaum, den mest foragtede mand af alle, hvis vi skal se på, hvordan den jødiske historie foregik. Jesus havde kaldt ham. Og fordi Jesus kaldte ham, så gjorde han det her tilbage til Matthæus kapitel 9, vers 10. Fordi mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple. Og da farisæerne så det, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere? Lad os lige stoppe der. Matthæus glemte aldrig, hvor han kom fra. Han har lige fortalt os om en lam mand, der får sine synder tilgivet og bliver helbredt. Jesu autoritet over synd. Så giver han os et eksempel i vers 9 på sig selv, hvordan han var den, synes han i hvert fald selv, den største synder af alle. Han fornægtede sit folk. Han fornægtede sine brødre og søstre. Og han giver et eksempel på, hvordan han blev frelst. Husk, hvad han sagde i kapitel 10, vers 3, han sagde, tolleren Matthæus, han glemte det aldrig. Prøv at lægge mærke til, hvad han udlader her i kapitel 9, vers 10. Der står bare, mens Jesus sad til bord i huset. Nu bruger vi tiden på det, men kan huske op i Lukas, der står, at Matthæus eller Levi holdt en fest efter det her skete. Det er Matthæus selv, der holder den her fest. Han nævner ikke noget om det. Han siger ikke, hey, se lige, hvad jeg gjorde, da jeg blev frelst. Han udlader. Han siger blot, at der var en fest. Han udlader det. Matthæus var blevet en ufattelig, ufattelig ydmyget mand, for han vidste godt, hvor han kom fra. Men han holder altså en fest. De eneste, han kender, det er toller og syndere. Så han inviterer bare alle dem, han kender, og så, ja, så sidder de der. Han har en slags, kan vi kalde det, evangeliserende fest, hvor han siger, jeg er så glad for, at Jesus har frelst mig. Så jeg vil invitere alle dem, jeg kender. Det er så alle dem andre, ikke kan lide. Og nu skal I se, og Jesus kommer som hædersgæst. Og Jesus havde ikke noget problem med at sidde sammen med 12 års syndere. Han gjorde det nemlig af det rigtige hjerte. Han gjorde det ikke for at være en del af dem, men for at fortælle dem det gode budskab. Og han lod sig ikke påvirke af dem. Og i og med, at Jesus han gjorde det her, så gik folk, de freakede fuldstændig ud. Det kan man da ikke. Man kan da ikke gå ind og spise sammen med hele omegnens mest forhatte mennesker. Det giver ingen mening. Og det gjorde Jesus altså. Det var sådan noget, han gjorde. Men hvor får det her mig til at tænke? Og jeg håber også, det får dig til at tænke og sige, jamen, dengang jeg blev frelst, hvem inviterede jeg til min evangeliserende fest? Og ikke bare dengang jeg blev frelst, men i går, sidste uge og sidste måned. Hvem har jeg inviteret til at høre evangeliet? Til at være sammen med Jesus? Og i skam. I stor, stor skam, må jeg sige. Ikke ret mange. Meget, 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 meget få. Hvis overhovedet nogen. Og desværre tror jeg, det er mere reglen end undtagelsen. Men folk, de kunne ikke forstå, at Jesus ville være sammen med 12 års synder. Og så da Jesus han hører, at de ikke kan overskue det her vers 12, så står der, men da Jesus hørte det, sagde han, de raske, de har ikke brug for en læge, det har de syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige, at barmhjertighed ønsker jeg ikke slagter, for jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Hvis I tager op på hospitaler, så forventer I at finde læger og sygeplejersker. Det forventer vi at finde på et hospital. Det er der, de hører til. Det er der, de syge tager hen, og det er der, lægen skal være. Lægen har jo ikke noget at gøre ude på et revisionskontor, medmindre han skal have foretaget revision selvfølgelig. Men lægen har intet at gøre der. Det er ikke der, han render rundt og helbreder mennesker, medmindre der selvfølgelig er lige en, der er ved at dø. Men sådan i generelt set, lægen hører til, hvor de syge er, og det gjorde Jesus også. Jesus hørte også til, hvor de syge. De, som var syge, er synd. Og så siger han, jeg er ikke kommet for at kalde de retfærdige, men syndere. Så siger han, okay, hold da ferie. Hvad så med de retfærdige? Kan de ikke blive frelst, eller hvad? Nej, det kan de ikke. De retfærdige, de kan ikke blive frelst. Hvorfor? Prøv lige at bladre tilbage til Matteus kapitel 5. Vers 3. Og hvis I gik glip af gennemgangen af saligprisningerne, så vil jeg på det kraftigste opfordre jer til at downloade det og lytte til det. Og studere det også på jeres egen hånd. Fordi det her, det er så centralt. At i det Jesus han begynder bjergprædiken, og nu er det ikke fordi vi skal til at gennemgå hele bjergprædiken igen, så kan vi bruge 3 måneder til på det. Men der siger han som det første, at salige er, eller lykkelige, og overpriser vi dem lykkelige, der er fattige i ånden, for himmeriget, det er deres. Og det betyder én ting og kun én ting, uanset hvad min religionslærer hun sagde i gymnasiet. Hun sagde, dem der ikke har nogen penge, de er salige, ja okay. Det er bare fordi du selv er gymnasielærer, så har du ikke nogen penge, og så tænker du, okay. Nej, det er ikke det, det betyder. Salige er de fattige i ånden, det betyder én ting. At være rig i ånden, hvad betyder det? Jeg har styr på det, jeg har rig i ånden, jeg kører bare derudad. Og det modsatte, jeg kan ikke klare det. Og min egen retfærdighed, den er som en beskidt, beskidt klud. Jeg kan ikke klare det i mig selv, jeg er fattig i ånden. Dem, som har indset, at de har brug for Gud, det er dem, som himmeriet tilhører. Og det er det, Jesus han siger, at han er ikke kommet for at kalde de retfærdige, men syndere. Det er jo ikke fordi, at de retfærdige, hvis nu de virkelig kunne være retfærdige, fint nok, men det kan de ikke. Der er ingen, der kan være retfærdige i sig selv, og vi er nødt til at indse, at vi er syndere, før Jesus virkelig kan kalde os. Og så siger han det med, barmhjertighed ønsker jeg ikke slagtoffer. Det er et citat fra Hoseas bog, kapitel 6, vers 6, hvor at det egentlig drejer sig om, det er, at jamen, et slagtoffer, eller et hvilket som helst offer, en hvilket som helst religiøs gerning, en hvilken som helst religiøs gerning, den er god nok. Men Gud er langt mere interesseret i, hvad der sker i dit hjerte, end hvad for nogle ofre du render og bringer. Vi kunne også sige noget andet. Gud er langt mere interesseret i, hvad der sker i dit hjerte, end at du kommer hver gang til tirsdags bibelstudie. Gud er langt mere interesseret i, hvad der sker i dit hjerte, end hvor mange mennesker du tilsyneladende har situationstegn omvendt. Det er, hvad der sker i dit hjerte. Barmhjertighed. Hvis du ikke viser andre barmhjertighed, hvem er du så? Har Jesus så virkelig endeligt omvendt dig? Og så går det lidt videre med det her, fordi det er ikke den eneste ting, som de her folk havde problemer med, fordi så kommer Johannes' disciple, det er Johannes døberen, vel at mærke i vers 14, hen til ham og spurgte, hvorfor faster vi og farisæerne så meget, men dine disciple, de faster ikke. Jesus svarede dem, kan brudsvenden sørge, så længe brudgommen er sammen med dem? Der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og da skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrømpet stof på en gammel kappe, for så river lappen den i stykker, og hullet bliver værre, men fylder heller ikke ung vin på gamle lædersække, for så springer sækkene, og vinen går til spilde, og sækkene ødelægges. Nej, man fylder ung vin på nye sække, og så bevares begge dele. Johannes' disciple kommer og siger, vi faster, farisæerne faster, og de faster altså to gange om ugen. Mandag og torsdag. Hver mandag og torsdag, der spiste ikke noget, for solen stod op, til solen gik ned. De var retfærdige. Eller. Og vi faster os, men dine disciple, de faster ikke. Hvorfor? Det er mærkeligt. Og så siger Jesus egentlig, han har et svar, men han giver tre illustrationer på det. Hans svar det er, jeres gamle traditioner, som ikke har noget med Guds ord at gøre, jeres traditioner, det kan vi ikke tage og sætte evangeliet ned over. Evangeliet passer ikke ind i jeres gamle traditioner. For det første, brylluppet. Det er klart, jamen, brude, skal jeg få de her navne rigtigt, brudesvendene, de sørger ikke, så længe brudgommen er med dem. Så længe der er bryllupsfest, jamen, så sørger de ikke. Det giver ingen mening. De kan sørge, når han er gået hjem. Det er selvfølgelig Jesus, der talte om. Man tager heller ikke et stykke nyt stof og sætter på nogle bukser der, eller en kappe, der har været vasket masser af gange. For de af jer, der har de slags evner, så ved I godt, at det skal være pre-shrunk og alle de her ting. At ellers, hvis stoffet ikke er det, jamen, så passer det ikke sammen. Og så vil der ske det, at når det bliver vasket næste gang, så river den nye lap den gamle stykker. Det nye, som Jesus vil sige med det nye evangelie, eller det nye testamente, eller den nye pagt, det river de gamle traditioner, ikke den gamle pagt, men de gamle traditioner i stykker. Og det samme med den unge vin. Den unge vin betyder, at den ikke er gæret eller fermenteret endnu. Og hvis man kommer sådan en ned i en gammel sæk, vinsæk altså, ja, så nu har vi ikke lige så meget her på vores breddegrad, men hvis man kommer ned i en gammel lædersæk, som havde prøvet det her fermentering, og ligesom havde gjort de forskellige ting, det skulle, så ville den altså revne. Hvorimod, hvis man tog en ny sæk, som stadigvæk kunne give sig på alle mulige måder og gøre alt det, den skulle, så ville vinen blive derinde. I det, den gærede. Og en ting vil han sige, jamen jeres gamle traditioner, fordi der står ikke noget sted i det gamle testament, de skulle faste mandag og torsdag, der står, at de skulle faste en dag om året. Hvad var det for en dag? Nej. Yom Kippur, forsonelsens dag. En dag var der krævet at faste for jøderne, men ikke to gange om ugen. Faste hører til, når der er et eller andet, der er seriøst, og vi skal bede over og sørge over. Det hører ikke til, når vi fester og har det godt. Det kører der ud af med Gud, og jeg synes ikke, jeg har været tættere på Gud, end jeg er nu. Jamen, det mener jeg ikke, at der vi har tid til at faste, men når vi er langt væk fra Gud. Og når vi ser synden vælge op i os, og Gud virker, og fjerner den aldrig har været, det er måske der, vi skal tage tiden til at faste. Og husk, at faste og bøn, de går altid sammen. Lad os lige prøve at se tilbage på Matthæus igen. Personen Matthæus. Tre ting om ham. Han glemte aldrig sin syndige fortid. Han glemte den aldrig. Men læg også mærke til, at de andre, de huskede aldrig på den. Det var ikke sådan, at Markus siger, tolleren Matthæus. Det gjorde han i omvendelsen, fordi det var ligesom centralt. Men det var ikke sådan, at han senere beskrev ham som tolleren Matthæus. Og de kunne også godt sige, at han holdt en stor fest. Det havde ikke noget problem. Men Matthæus selv, han så sig selv i det rigtige lys. Som den synder, han var frelst af Guds nåde. Han glemte aldrig, hvor han kom fra, men de andre, de huskede aldrig på det. Og må det være sådan for hver en af os. Jeg vil ikke vide, hvor I har været, før I var i Kristus. Jeg vil godt vide det, men jeg vil ikke rende og huske på det. Det er ikke vigtigt for mig. For Jesus har frelst, og Bibelen siger, at hvis noget menneske er i Kristus, så er han eller hun en helt ny skabning, 2. Korinther 5:17. Og det er det, jeg skal huske på. Men det, når jeg tænker på jer andre, men når jeg tænker på mig selv, så skal jeg tænke på Daniel. Dit hjerte, det prøver at forråde dig. Og dit læme, det gør alt, hvad det kan for at ødelægge dig. Og Satan hvisker dig konstant i øret. Og tænk på alt, hvad du har gjort og alt, hvad du er. Og al den synd, der har boet i dig. Og det har Jesus frelst mig fra. Og halleluja, kan jeg så kun sige. Må jeg aldrig glemme det. Det er den ene ting. Den anden ting. Det er, at Gud tog en mand som Matthæus. Matthæus, han var toller. Han var, om I vil, en mand, der var god til at føre bøger. En toller, det er klart, han skal kunne bogføre. Da han kan ikke have brugt det dobbelte bogholderi, eftersom det først blev opfundet af Luca Pacioli i 1400 eller andet. Men, okay, det var sådan lige en side note, ikke? Men Matthæus, han førte bøger. Han var nødt til at holde styr på, hvor meget indtægt han havde. Hvor meget der skulle gives videre til den store moches. Og hvor meget der skulle gives videre til regeringen. Han kunne bruge sin pen. Gud tog den egenskab i Matthæus, som han havde. Og brugte den til, at han kunne penne evangeliet. Det er ikke så tit, jeg deler noget fra mit eget liv. Men jeg synes selv, det her, det passer så godt ind her, at man må ikke grine alt for meget. Det er lidt sjovt. Men i mit liv, når jeg ser tilbage, så kan jeg se, at Gud, han har gjort det samme hos mig. Jeg er sikker på, hvis du tænker tilbage, i hvert fald også, hvis du tænker over, hvad Gud, han har planer for dig, så kan du se det selv også. Men når jeg tænker tilbage på mit liv, fra lige så tidligt, jeg kan huske, der havde jeg altid et eller andet, jeg skulle gå op i. Jeg har været hofjæger. Gik rundt med gummistøvler på. Også når jeg sov. Og ikke så gammel. Men det gjorde jeg. Fra Snehvide selvfølgelig. Jeg havde set Snehvide, og jeg var hofjæger. Jeg har været cowboyer. Jeg har været cowboyer. Og sovet med min cowboyhat på. Hvad siger jeg, gik op i det? Der var ikke nogen, der skulle tage den kobber og have fra mig. Det er der stadigvæk ikke. Tro det eller lad være. Jeg har gået så meget op i ninjaer. Det er nok ud over evangeliet, at det har gået mest op i. Og det er sygt at tænke på, men når jeg gik ned på Osted Bibliotek, og der ved en fejl var kommet en eller anden kampsportsmærkelig bog hjem, så spurgte bibliotekaren mig, hey, er det dig, der er kommet til at bestille den her hjem, og vi kan ikke forstå, hvor den skal havne? Sådan noget. Så meget gik jeg op i det, at jeg var kendt nede på det der bibliotek, jeg bestiller alle mulige mærkelige bøger hjem. Så meget gik jeg op i det. Jeg har også gået op i Warhammer og Dungeons and Dragons, som jeg jo vil fraråde alle til at holde sig langt, langt, langt væk fra. Jeg gik rigtig meget op i det. Og det var selvfølgelig mig, der skulle sidde og være Dungeon Master, som det hedder. Fordi jeg gik så meget op i at læse det, at købe bøger, jeg havde alle mulige mærkelige figurer, og jeg gik så meget op i det. Jeg har også engang ville vie mit liv til at bo i vildmarken, i Alaskas vildmark. Jeg har ville rigtig mange ting. Men en dag i 1996, der tog Gud den her Matthæus, som havde en brændende passion for alt, hvad han var stået indenfor. Og tog den passion og den evne til at sætte sig ind i noget og sagde, jeg vil bruge dig. Og jeg vil have, at du skal vie dit liv til ordet og til evangeliet. Og det var det, som jeg har brugt min tid på siden. 13 år nu. Det er næsten halvdelen af mit liv. Og det er jeg sikker på, at Gud også vil gøre for dig. Jeg ved ikke, hvad det er, at du er god til. Men jeg er god til at sætte mig ned og læse en lovtekst. Jeg er god til at sætte mig ned og læse en bog om Dungeons and Dragons. Eller om ninjaer. Selv før jeg kunne læse næsten, læste alt muligt andet mærkeligt. Og forstå det. Og det sagde Gud, det vil jeg bruge i dit liv. Ligesom han sagde til Matthæus, du er god til at føre bøger. Du er god til at sætte ting sammen. Og ved Helligånden, der bruger jeg den evne i dig. Og på samme måde, der har Gud en ting for dig. Måske mange ting. Tænk over, hvilke naturlige evner Gud har givet dig. Og det er dem, han ønsker at bruge i dit liv. Hvad er dit Matthæus kald? Den sidste af de tre ting om Matthæus, det er, at Jesus kalder en synder som dig og som mig. Matthæus, hovedsynderen i Kapernaum. Den lille Moses. Fordi han har en bibel. Prøv at bladre tilbage til salme 51. En anden synder, en mand efter Guds eget hjerte, David, faldt i synd med Batseba. Og da synden blev opdaget, der sagde han sådan her, vers 3. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslæt mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Og vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd, for jeg kender mine overtrædelser. Min synd har jeg altid for øje. Minder det altså ikke om Matthæus? Min synd har jeg altid for øje. Jeg kan godt huske, da jeg var den lille Moses i Kafarnaum i Kapernaum. Mod dig alene har jeg syndet, og jeg har gjort, hvad der var ondt i dine øjne. Så er du retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, fra jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle, du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd, og vask mig videre end sne. Forkynd mig fryd og glæde, lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine synder, og udslæt al min skyld. Og så de værste, som er blevet lavet til en sang, som vi alle sammen elsker, formodentlig. Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig en ny fast hånd. Og kast mig ikke bort, og tag ikke din hellige ånd fra mig. Lad mig atter frydes over din frelse, og styrk mig med din villige ånd. Han bekender sin synd. Og det, der er så interessant, er, at i de sidste 6-7 vers, der siger han så, Jeg vil lære lovbrydere dine veje, så syndere kan vende om. Det var nøjagtigt det, Matthæus gjorde. Han sagde, jeg bekender min synd, jeg ser hvem jeg er, og så vil jeg lære andre lovbrydere dine veje at kende. Jesus har frelst en synder som Matthæus, han har frelst en synder som mig, og han har frelst en synder som dig. Jeg håber, at jeg kan gå ud og lære andre lovbrydere og andre syndere, hvad det er, Jesus har gjort for mig. Skal vi bede sammen? Jesus, det er ubeskriveligt. Jeg ved godt, at mine ord de rækker langt fra. Og det her, det er måske også virkelig utilstrækkeligt og usammenhængende, men jeg beder, at du må give sammenhæng i tankerne på de, der har lyttet, og de, der kommer til at lytte. Og jeg beder, at du må lade os se, hvor fantastisk det er, at du har frelst os, den lille Moches, fra hvor vi nu end kommer fra, synderen. Tak, Jesus.